Credo in unum Deum, Patrem omnipotente, factorem celi et terrae, visibili in omnium et invisibili. Ex Patre nato ante omnia saecula
Neum de Deo lumen de lumine Neum verum de verum
Genitum non fat consubstantialem patri per quem omnia facta sunt
qui propter nos homines e propter nostram salute nascende de celi
et incarnatus est De Spiritu Sancto ex Maria Virgine et homo factus est
crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato passus et
et resurrexit tertia die secundum scriptura
et ascendit in caelo sedet ad dexteram patris
et iterum venturus est cum gloria Care vivos et mortuos, coius regni non erit finis.
Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificante, qui ex Patre Filioque
Qui cum Patre et Filio simul adoratu et cum glorificatu qui locutus est per profetas
et unam sanctam catholicam et apostolicam
Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum.
Et expecto resurrectione mortuorum.
Et vitam venturis eo.